stravenky zatím zůstanou. Zaměstnanci ale místo nich budou moci dostat i finanční náhradu, jakýsi stravenkový paušál. To je jedna z věcí, na které se tento týden shodla vládní koalice. Poslankyně ANO Helena Válková ombudsmankou nebude. Nominaci odmítla poté, co vyšla najevo její spolupráce na článku s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Prezident Miloš Zeman místo ní navrhl bývalého zástupce ombudsmana Stanislava Křečka. V Rusku skončila vláda, a to 2 hodiny po prezidentově poselství o stavu země. Jaké změny ústavy Vladimír Putin navrhl a jak fungování země změní? Nejen o tom budeme mluvit v souhrnu událostí tohoto týdne. Užitečně strávenou necelou hodinku v naší společnosti vám přeje Václava Marešová.
Týden plus.
Dostáváte od svého zaměstnavatele jako jeden nebo možná jediný bonus stravenky? Tak to jste možná tento týden zachytili informaci, že o dalším využívání stravenek jednala koaliční rada. A výsledek? Stravenky by sice mohly zůstat i v příštích letech, ale zaměstnanci budou moci tento benefit čerpat i jako nezdaněný příjem. Návrh tak počítá s tím, že daňové zvýhodnění bude stejné, ať už zaměstnanec dostane stravenku anebo rovnou peníze. A stejně tak jako dnes mají různé firmy stravenky v různé hodnotě, bude možné vyplácet i paušál v různé výši. Místo 100 korunové stravenky, tak zaměstnanec příslušnou částku zkrátka dostane v benefitu v penězích.
Stravenkový paušál bude vlastně jakýsi pevný benefit vyplacený v penězích, který bude existovat vedle stávajících benefitů na stravování, ať už je to závodní stravování nebo stravenky, ty známé papírky, tak jak je známe, a bude fungovat peněžně úplně stejně jako stravenky.
Vysvětlila ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. Firmy tak budou mít možnost vybrat si, jaký druh tohoto benefitu zvolí. Odboráři jsou ale proti, berou to jako cestu zpět. Například předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula si myslí, že stravenkový paušál bude pro zaměstnance nevýhodný.
Podnikatelé někteří nemají zájem o to přidat zaměstnancům prostřednictvím stravenkového paušálu, ale ubrat. Nenaplnilo by to očekávání, že těch milion lidí dostane možnost mít stravenkový paušál, ale přesně naopak, nedostanou nic a ještě ten výsledek bude záporný.
A podle předsedy Asociace samostatných odborů Bohumíra Duvka je to prostor pro daňové úniky a podnikatelé, kteří nechtějí dávat lidem stravenky, by podle něj ani podnikat neměli.
Tyto podnikatelé, pokud nemají na placení těchto, řeknu, benefitů pro zaměstnance, ať nepodnikají, nechají toho a jdou radši se nechat zaměstnat.
A na výtky odborářů reagovalo i ministerstvo financí s tím, že jeho snahou naopak je celý systém zjednodušit, říká mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.
Je nutné si uvědomit, že principem stravenkového paušálu není zavedení nového daňového zvýhodnění, u kterého by hrozily podvody nebo zneužití, ale pouze zavedení výrazně jednoduššího způsobu, jak dát zaměstnancům benefit výhodnějšího stravování. Prostředky, které dnes představují marže vydavatelů stravenek, by tak zůstaly v peněženkách zaměstnanců a firem.
Asociace českého tradičního obchodu naopak návrh vítá, protože 5 až 7% z ceny stravenky je nakonec provize pro firmy, které stravenky vydávají. Koalice naopak přerušila jednání o zrušení superhrubé mzdy a také jednání o důchodové reformě. Na těchto bodech se totiž zástupci hnutí ANO a ČSSD zatím nedohodli. Dohodli se ale na jedné věci, a to na tom, že stát by měl v budoucnu vyplácet zálohované výživné rodičům, jejichž partner dlouhodobě alimenty neplatí. Podmínky takové podpory dětí, na které jeden z rodičů neplatí, popisuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD.
Máme dohodu, že když jeden rodič neplatí 4 měsíce, tak ten rodič, který má dostat alimenty, tak požádá úřad práce o zálohované výživné. Předpokladem je podání trestního oznámení a podání exekuce. Úřad práce do měsíce zpracuje tuto žádost a začne vyplácet zálohované výživné.
Organizace na pomoc samoživitelkám a samoživitelům koaliční schodu na zákonu o zálohovaném výživném vítají. Podle nich ale bude záležet na nastavení pravidel. Bojí se totiž, že dohodnutá verze situaci dětí, na které rodiče neplatí, příliš nezlepší a nebude mít v praxi takový efekt. Opatření naopak kritizují některé politické strany, například ODS a TOP 09, podle kterých je to jen nový typ sociální dávky. Ruský prezident Vladimír Putin vyzval k zásadní proměně politického systému a systém na to svižně zareagoval. Tak americká stanice Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda, interpretuje nečekanou rezignaci ruské vlády, a to krátce po projevu o stavu země od prezidenta Vladimíra Putina. Státní duma, dolní komora ruského parlamentu, po několika dnech, tedy v pátek, taky podle očekávání většinou hlasů schválila kandidáta Vladimíra Putina na premiéra, a to Michaila Mišustina. Jeho jmenování krátce poté podepsal právě Vladimír Putin. O změnách ústavy a posledních krocích prezidenta Putina mluvil moderátor Jan Bumba s Helenou Berkovou ze zahraniční redakce. A první otázka zněla: premiér Dmitrij Medveděv podal demisi opravdu náhle a rychle, ani ne 2 hodiny po Putinově výročním projevu. Proč vlastně?
Medveděv řekl, že ty ústavní změny, které prezident navrhuje, se dotknou legislativy, exekutivy i soudů, tedy rozložení moci v Rusku, a že chce dát Putinovi prostor k jejich prosazení. O tom návrhu mluvil Putin ve svém výročním projevu a Medveděv tu rezignaci oznámil po tom projevu ve státní televizi s Putinem po boku. Ten mu poděkoval za práci, i když podotkl, že všechno se jeho vládě nepovedlo.
V čem spočívají ony ústavní změny?
Tím základem je přesun prezidentských pravomocí na parlament. Premiéra a ministry teď jmenuje prezident a schvaluje dolní sněmovna, státní duma. A ta by teď podle toho Putinova návrhu měla premiéra a ministry vybírat sama.
Предлагаю изменить этот порядок и доверить государственной думе.
Путин то здуводнил потребу посилить улогу парламенту. Зároveň ale zdůraznil, že Rusko zůstane silnou prezidentskou republikou. Navrhuje taky omezení nadřazenosti mezinárodního práva nad ruskou ústavou a posílení pozice poradního orgánu státní rady. To jsou gubernátoři. Ten návrh změn ústavy by podle Putina měli schválit občané v referendu.
Putin už taky navrhl příštího premiéra, dosavadního šéfa federálního daňového úřadu Michaila Mišustina. Co se o tomto muži ví?
Je to 53-letý ekonom, federální daňový úřad vede 10 let a díky agentuře RIA Novosti víme, že Mišustin je nadšený hokejista a taky člen dozorčí rady hokejového klubu CSKA. Ruská politoložka Jekatěrina Šulmanová označuje Mišustina za neutrální postavu, kterou nelze spojovat se žádnou ideologickou platformou.
No ale s tím hokejem to si s prezidentem Putinem určitě budou rozumět, ten sází jeden gol za druhým. Kam s odcházejícím premiérem Medvěděvem, to už taky víme?
Ano, prezident Putin s ním počítá jako s místopředsedou Bezpečnostní rady státu. To je nově vytvořená funkce, radě předsedá Putin.
Připomeňme tu výměnu rolí mezi Medvěděvem a Putinem. To bylo v roce 2008. Medvěděv se tehdy stal prezidentem, Putin premiérem. Vlastně si vyměnili funkce, aby Putin mohl znovu kandidovat na prezidenta v roce 2012.
Ano, protože Putin byl prezidentem 2 funkční období za sebou. Po Jelcinově rezignaci v roce 1999 byl krátce úřadující prezident a pak řádný na 2 funkční období. V roce 2008 podle ústavy nemohl znovu kandidovat, byl tehdy premiérem a Medveděv jako prezident tehdy prodloužil prezidentský mandát ze 4 let na 6. V roce 2012 Putin opět mohl kandidovat na prezidenta a teď mu už ten druhý 6letý mandát vyprší za 4 roky.
Putinovi je 67 let. Naznačil, jak si představuje svou budoucnost v politice?
Zatím ne.
A jaké reakce vyvolal onen Putinův projev a rychlá demise vlády?
Třeba Putinův kritik, opoziční lídr Alexej Navalny, v rozhovoru pro ruský portál Medúza řekl, že Putin chce ovládat zemi do konce života. To slibované referendum o ústavních změnách označil za frašku. Podobně se na sociálních sítích vyjádřili opoziční politikové Leonid Volkov a Dmitrij Grudkov. Ten píše o zcela legálním konstitučním puči.
Vysvětlila Helena Berková z naší zahraniční redakce. Putin ve středečním poselství o stavu země mluvil taky o změnách ústavy, které například oslabují roli hlavy státu a posilují pravomoci obou komor parlamentu nebo státní rady, která zatím funguje jen jako poradní orgán prezidenta. Podle ruských analytiků mají tyto změny zajistit, aby Putinovi zůstala hlavní role v ruské politice, a to i po roce 2024, kdy mu skončí nynější 6letý prezidentský mandát. Putin je u moci přes 20 let, z toho částečně ve funkci předsedy vlády. Podle agentury DPA byla Medveděvova vláda sice u Rusů neoblíbená, s jejím pádem ale v této době nikdo nepočítal.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Máte nějaký problém nebo spor a myslíte si, že už jste vyčerpali všechny právní možnosti, jak ho vyřešit? Pak se možná chystáte obrátit na veřejného ochránce práv. Nynější veřejné ochránkyni práv Anně Šabatové končí 6leté funkční období letos v únoru a zatím stále není jasné, kdo ji nahradí. Ombudsmana volí poslanci, vybírají přitom z kandidátů, které navrhli senátoři a taky prezident. Horní komora navrhla vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandra Šorma a advokáta Jana Matise. Prezident Miloš Zeman tento týden oficiálně navrhl na tuto pozici Stanislava Křečka, bývalého zástupce ombudsmanky a někdejšího poslance ČSSD. Podle prezidenta má Stanislav Křeček, kterému je 81 let, ty nejlepší předpoklady pro funkci ombudsmana. Moderátor Vladimír Kroc si proto Křečka k mikrofonu pozval.
Mě ještě v pátek, když jsem byl na plese s panem prezidentem, tak jsme o tom nemluvili, velice mě to překvapilo, já už jsem s ničím takovým samozřejmě nepočítal, už jsem se dávno zbe napřestěhoval, už jsem si zažil jiný život tady, takže mě to samozřejmě překvapilo.
A potěšilo?
Samozřejmě důvěra vás vždycky potěší od prezidenta, zvláště samozřejmě pokud má prezident za to, že by byl schopen tu funkci vykonávat, tak to jistě musí každého potěšit. Takováto funkce je samozřejmě vrchol právnických povolání, nebo jeden z vrcholů, a samozřejmě každý, kdo na tu funkci jmenován, musí být nezbytně potěšen.
A váhal jste tedy, jestli přijmou takovou nabídku, případně co jste zvažoval?
No, já jsem mnoho neváhal, já chápu situace, do které se dostal jak prezident, tak politická scéna těmi nešťastnými nominacemi. Teďko ta funkce musí být rychle obsazena, podle mého názoru třeba, aby byla rychle obsazena. Já ve svých letech nemám žádné dlouholeté ambice, samozřejmě ani kariéru před sebou, takže jako dojistě mít přechodný kandidát na určitou dobu nebo na dobu, kdy to bude zapotřebí, nebo kdy se bude jiná politická kandidatura, to samozřejmě přijímám a budu to vykonávat s takovým nasazením, jako jsem tak činil ve funkci zástupce.
Čili vy jste to sám zmínil, přece jen už řekněme úctyhodný věk, podle vás není na překážku?
No, na překážku není, pokud se člověk cítí dobře. Já každý týden mám publikovat jeden článek, čili rozhodně nejsem mimo kontakt s tou realitou. Donedávna jsem tu funkci vykonával. Záleží samozřejmě na osobnosti a záleží na tom, jak se člověk cítí samozřejmě. Takže nepodceňuji to samozřejmě, ale pokud sněmovna uzná, že jsem schopen to vykonávat na základě mé práce dosavadní a publicistiky, no tak samozřejmě budu dále v té věci sloužit dále.
Možnou kandidaturu 81letého Stanislava Křečka na ombudsmana nepovažuje veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová za šťastnou. Další dva kandidáty, tedy vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandra Šorma a advokáta Jana Matise, má oba za stejně vhodné adepty. Helena Válková nominaci odmítla, když vyšlo najevo, že za minulého režimu spolupracovala na odborném článku s někdejším komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem, který se podílel na politických procesech s Miladou Horákovou či Rudolfem Slánským. Poslankyně ANO Helena Válková ale dál zastává funkci vládní zmocněnkyně pro lidská práva a z postu kvůli článku, který napsala s Josefem Urválkem, neodstoupí. Tento týden ji podpořila většina členů Rady vlády pro lidská práva. Dva členové rady, advokát Tomáš Němeček a Hubert Smekal z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, pak odstoupili. Válková novinářům řekla, že se jí zřejmě podařilo lépe vysvětlit všechny okolnosti své kauzy a právě díky tomu získala v radě podporu. O jejím odchodu nakonec nehlasovala vláda jako celek. Na její konec v radě vlády pravděpodobně nebude tlačit ani ČSSD. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka už totiž jeho strana vyčerpala své možnosti a názor na její další působení by teď muselo změnit vedení hnutí ANO. Zloději mají zřejmě nový způsob, jak najít v zaparkovaných autech cenné věci. Napsal o tom americký magazín Wired, který ukazuje případy, kdy se z aut ztratila elektronika, a to i přesto, že byla třeba pod sedadlem. Podle magazínu mohla zlodějům pomoct bezplatná mobilní aplikace, díky které jednoduše zjistí, jestli je ve voze někde schovaný notebook nebo třeba tablet. Jak tato aplikace funguje, zjišťoval na parkovišti u obchodního centra v Praze náš reportér Luděk Hubáček.
Stojíme na proseku na krytém parkovišti.
Tak většinou zobrazují nejbližší zařízení, která jsou v okruhu a mohu se podívat, jestli se jedná o příslušenství, dejme tomu nějaké hodinky, náramky a dokonce i vybavení do aut.
Říká mi Přemysl Vaculík ze serveru Dotekománie, která se věnuje mobilním aplikacím. Koukám, že tady obrázek telefonu, to znamená, že tady někde v autě má někdo třeba telefon momentálně?
Může to být v autě, nebo to je někdo v okolí, ale má aktivní Bluetooth a v podstatě bych ho teoreticky mohl sledovat.
Teď jste to aktivoval, což je nějaký graf, nebo jak to nazvat, jak to vypadá to detekování?
Je to jednoduchá ukázka síly signálu, takže čím více budu přibližovat danému, tak bude růst ten signál a když se budu zase oddalovat. Nedokáže to detekovat kterým směrem, ale mohu to takhle určit, když se budu pohybovat okolo.
Na parkovišti jsme pomocí aplikace objevili v autě jeden mobilní telefon, v dalším elektronickou cigaretu a v jiném zase počítač. Ten nedávno ukradli z auta i panu Pavlovi z Berouna.
Bylo mi přes noc vykradeno vozidlo, z kterého bylo odcizen počítač a ještě nějaký jiný zařízení. Ten počítač popravdě v životě předtím v tom vozidle ani nebyl, bylo to poprvé a byl tam v tašce s jinými dokumenty.
Elektroniku je možné objevit díky tomu, že má aktivované Bluetooth.
Většina takových těch hloupějších, jednodušších zařízení má aktivní Bluetooth a neustále kolem sebe emituje ten signál a snaží se připojit, případně komunikuje s někým a ten můj mobilní telefon jednoduše najde tento signál.
Říká mi Přemysl Vaculík ze serveru Dotekománie. Policie tak apeluje na lidi, aby v zaparkovaných autech raději nenechávali ležet žádné věci. Sníží tím riziko vloupání na minimum, hradí policejní mluvčí Lenka Sikorová.
Proto doporučujeme nenechávat na sedadlech ani odkládacích plochách vozidla žádné věci, ale zároveň je ani okatě nedávat do kufru. Pachatelé si často své oběti vytipují a při vloupání do vozidla jdou takzvaně najisto. Proto vezměte věci vždy s sebou.
Zloději vykradou auto klidně i kvůli odložené bundě nebo krabičce cigaret, dodává pražský kriminalista Jakub Al-Rihani. S mobilní aplikací na vyhledávání elektroniky se ale v praxi ještě nesetkal.
Nevěděl jsem, že by někdo z pachatelů takovouhle aplikaci používal. Píše to tak, že náhodně chodí kolem vozidel, i třeba v noci s baterkou, koukají se, co v těch vozidlech je a podle toho, když tam něco vidí, tak z toho vozidla něco se berou.
Samozřejmě jsou teďka stále ještě vloupání do vozidla tím, že rozlomení zámku, rozbití okna, vypáčení dveří, to stále pachatelé takhle páchají tímto způsobem. Několik let už je trend u některých pachatelů použití zařízení, které vám vlastně vyruší zamykání vozidla. Je to třeba příklad těch nákupních center. Zaparkujete, zamknete dálkovým ovládáním vozidlo, odcházíte, vozidlo se vám rozbliká, že je zamčené, ale není. Jo, je potřeba, aby si řidiči kontrolovali, zda vozidlo skutečně uzamkli, chytit za kliku.
Policie loni objasnila jen zhruba každý osmý nahlášený případ vloupání do auta. Většina pachatelů, které policie dopadne, jsou recidivisté nebo drogově závislí.
Vysvětlil náš reportér Luděk Hubáček. A ještě než tu budou další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plus, podíváme se na jednu z největších krádeží vzácných knih na světě. Kéž bych to nikdy neudělal. Měl jsem svou práci moc rád, ale posedla mě touha po mamonu. Tak právě tak si tento týden před soudem sypal popel na hlavu bývalý archivář Carnegieho knihovny v americkém Pittsburghu. 25 let z ní vynášel vzácné knížky v celkové hodnotě víc než 8 milionů dolarů, tedy asi 180 milionů korun, a jeho společníky pak prodával. Případ patří k největším krádežím tohoto typu na světě a soudní líčení, které začalo tento týden, ještě bude pokračovat. Dnes 63-letý knihovník byl vedoucím oddělení vzácných knih a podle obžaloby ukradl víc než 300 položek. Některé knihy vyšetřovatelé vypátrali. Byla mezi nimi třeba i Bible z roku 1615, která skončila v jednom muzeu v Nizozemsku. Do Pittsburghu se ale nakonec vrátila. Specializovaný trestní soud ve slovenském Pezinku začal řešit vraždu investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Jeden z obžalovaných se hned po zahájení jednání k vraždě přiznal. Britská královská rodina řeší, jakou pozici bude mít princ Harry a jeho žena Meghan poté, co se rozhodli vzdát rolí předních představitelů monarchie. Český loutkový snímek Dcera režisérky Dary Kaštějevové bude bojovat o amerického Oscara. To jsou jen některá z témat, o kterých bude řeč ve druhé polovině souhrnu událostí tohoto týdne.
Týden plus.
Na Na Slovensku tento týden začala hlavní část líčení v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. Vražda investigativního reportéra před 2 lety vyvolala na Slovensku mohutnou vlnu protestů a vyústila v demisi tehdejšího premiéra Roberta Fica. Před soudem tento týden stanuli všichni 4 obžalovaní z vraždy. V případě prokázání viny jim hrozí až do životí. Hned první den přitom přinesl v případu zvrat. Jeden z obžalovaných se totiž k úkladné vraždě přiznal. Před specializovaným soudem to prohlásil jeden z vykonavatelů, Miroslav Marček. Ostatní vinu popírají. Náš zvláštní zpravodaj na Slovensku Zdeněk Novák moderátorovi Janu Burdovi takto popsal první den soudního jednání.
Začal výslech Miroslava Marčeka. Informace mám od zpravodajky Pavlíny Nečáskové, která je přímo v té soudní síni, a podle jejich informací ten výslech začal bez přítomnosti těch dalších 3 obžalovaných. No a Marček hned na úvod prohlásil, že se omlouvá všem poškozeným, že si je vědom toho, co udělal, ale nemůže to vrátit zpět. Jinými slovy, on už před obědem, před tou pauzou se přiznal k vině ve všech bodech obžaloby. To znamená, že mimo jiné spáchal vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové, ale také 3. vraždu, a to podnikatele Petra Molnára. Soud teď už tedy bude dál rozhodovat jen o výši jeho trestu. Jinak Marček je jedním ze 2 vykonavatelů těchto vražd, tedy alespoň podle obžaloby. Druhý tento vykonavatel, Tomáš Sabo, se v otázce viny ještě před obědem odmítl vyjádřit.
Jak se k obvinění staví ostatní obžalovaní?
No, podnikatel Marian Kočner, ten uznal vinu za nepovolené nebo nedovolené ozbrojování. Vyšetřovatele totiž u něj při domovní prohlídce našli náboje, na které neměl povolení. Kočner nicméně popřel obvinění, že si objednal vraždu Jana Kuciaka. Vinu zcela odmítá i jeho kamarádka Alena Žužová. Ta totiž podle obžaloby s Kočnerem, nebo tu Kočnerem objednanou vraždu zprostředkovala. Její advokáti se snažili během svých řečí napadnout důvěryhodnost klíčového svědka obžaloby a obecně se chtěli nebo snažili napadat výpovědi spolupracujících obviněných.
Jak proces zatím na tebe působí, jak vypadá?
No tak podle toho, co vím přímo z té soudní síně od zpravodajky Pavlíny Nečáskové, tak velice emotivní bylo například čtení obžaloby, včetně tedy detailů o těch jednotlivých vraždách. Přitom se rozplakala partnerka zavražděného podnikatele Petra Molnára, no a utěšovala ji přitom vedle sedící a taktéž plačící matka taktéž zavražděné Martiny Kušnírové. Ještě dodám, že vlastně za tu trojnásobnou úkladnou vraždu všem těm obžalovaným hrozí až doživotní tresty a je to vlastně případ, který tady v Pezinku sleduje víc než 100 novinářů, z toho asi 40 ze zahraničí, včetně například Británie nebo Německa, a je to ostře sledovaný proces, u kterého asistují policejní policisté v neprůstřelných vestách a panují to opravdu přísná bezpečnostní opatření.
Popsal první den hlavní části líčení v případu vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky náš zvláštní zpravodaj na Slovensku Zdeněk Novák. A prvním pravomocně odsouzeným v kauze je Andrusko, který se k účasti na vraždě dřív přiznal a loni uzavřel s prokurátorem dohodu o vině a trestu. Původně navrhovaný 10letý trest vězení soud v prosinci označil za nespravedlivý a Andrusko nakonec přistoupil k dohodě o odnětí svobody v délce 15 let. Ještě doplním, že projednání vraždy u soudu bylo také emotivní, a to například v situaci, kdy soud vyslechl rodiče zavražděných. Například matka Martiny Kušnírové Zlatica u soudu řekla, kdo dal obžalovaným právo sáhnout na život našich dětí. Slovenský list SME označil líčení za nejsledovanější proces v novodobé historii Slovenska a za jeden z největších procesů z hlediska množství a rozsahu důkazů. Praha má nové sesterské město. Zástupci metropole podepsali smlouvu s vedením tchajvanské Tajpeje. Města se zavázala, že budou spolupracovat v oblasti dopravy, zdravotnictví a třeba i kultury. Pražská zoologická zahrada by taky měla nově získat pár luskounů. Ale kvůli podpisu sesterské smlouvy mezi pražskou a tchajvanskou Tajpejí pak čínská Šanghaj oficiálně pozastavila s českým hlavním městem všechny oficiální styky. Čína totiž Tchajvan považuje za jednu ze svých provincií a smlouvu chápe jako vměšování se do vnitřní politiky Číny. Moderátor Tomáš Pavlíček si proto k mikrofonu pozval primátora Prahy Zdeňka Hřiba z Pirátů. A první otázka byla, jak vedení Prahy vnímá kritiku ze strany Číny, podle které podepsáním smlouvy s Tajpejí české hlavní město zasahuje právě do vnitřní politiky Číny.
To určitě není pravda. Naopak čínskou vnitřní politiku v Praze neřešíme právě od okamžiku, kdy byla zrušena ta partnerská smlouva s Pekingem, která nás do ní naopak zatahovala. Protože to téma jedné Číny se má řešit na ministerstvu zahraničí a nikoli v partnerské smlouvě mezi Prahou a Pekingem. My v Praze usilujeme o partnerské vztahy se zahraničními metropoly, které budou založené na vzájemném respektu, na tom, že budou oboustranně výhodné a především budou apolitické. Proto jsme také v té smlouvě, v tom upgradeu toho partnerství mezi Prahou a Tajpejí, které mimochodem existuje už od roku 2001, tak ani v té sesterském povýšení se neobjevují žádné politické klauzule, ale naopak je tam konkrétně řešena spolupráce na konkrétních projektech.
Česká vláda ovšem v souladu s Evropskou unií uznává i politiku jedné Číny. Peking navíc považuje Tchaj-wan za svoji odtrženeckou provincii. Čili snahu zbavit se v té smlouvě věty o principu jedné Číny a uzavřením dohod s Tajpejí nevystupuje přece jenom hlavní město proti naší oficiální zahraniční politice?
My zahraniční politiku v Praze řešit nechceme, právě proto jsme považovali za velkou chybu našich politických předchůdců to, že vlastně nechali zatáhnout Prahu do těchto záležitostí, které se jednak mají řešit na ministerstvu zahraničí, ale především jsou velice interpretačně obtížné. Téma jedné Číny není jednoduchá věc. Ono totiž téma jedné Číny ve skutečnosti uznává i minimálně část politické reprezentace na Tajvanu.
Tak vidíte, tak bylo nutné vyškrtnout tu větu.
A právě protože my se tímhle vůbec nechceme zabývat, že my chceme v Praze řešit důležité výzvy, před kterými Praha stojí, ať už je to krize dostupnosti bydlení, investice do dopravní infrastruktury, klimatické změny, které se dotýkají obyvatel Prahy a proto sázíme 1 milion nových stromů nebo digitalizace městských agend, tak nemáme čas na to, abychom se zabývali interpretací jedné Číny.
A může být, promiňte, že vás přerušuji, ale může být pro Prahu citelná ztráta, jestliže Šanghaj tedy oznámila ukončení veškerých styků, jak se zatím spolupráce s tímhle čínským městem vyvíjela?
To žádnou citelnou ztrátu pro Prahu znamenat nebude. Ta dosavadní spolupráce mezi Prahou a Šanghají spočívala v podstatě v tom, že firma Home Credit sponzorovala školení pro šanghajské záchranáře od pražské záchranky, a ti se potom na oplátku učili přistávat na mrakodrapech, což není v Praze příliš použitelná dovednost.
Nezlehčujete trochu tu úroveň styku se Šanghají, protože minulé vedení Prahy si od smlouvy slibovalo spolupráci na elektronizaci veřejné správy či v IT, na rozvoj dopravní aplikace, která cestující informuje o mimořádnostech v dopravě, nebo také elektrobusy, zabezpečení metru bez řidiče. To všechno, o to můžete teď přijít, ne?
Tak metro bez řidiče má i Tajpej, už jako drahnou dobu, takže tady rozhodně není problém to řešit i s jinými partnery. A co se týče těch plánů, tak jak vidíte, ty plány v podstatě selhaly. Ty plány, které tady byly za předchozí reprezentace z těch čínských slibů, nebylo doručeno v podstatě nic, protože Čína je velice nespolehlivý partner. Ostatně je možné se podívat na to, jak šmahem byli schopni rušit ty už dohodnuté koncerty a nerespektovat ty předchozí obchodní dohody. To znamená, Čína rozhodně není spolehlivý obchodní partner. Proto chceme řešit ty moderní výzvy s partnerem, který je nám velikostně i hodnotově bližší, to je právě například Tajpej.
Vysvětlil pražský primátor zvolený za Piráty Zdeněk Hřib. A o současných vztazích hlavního města a Číny jsme mluvili také s odborníkem na Čínu z Ústavu mezinárodních vztahů Rudolfem Firstem.
Kdykoliv se mluví o vztazích Číny a Tchajonu, je to samozřejmě velké politikum, a takže se dalo očekávat, že 100% do toho vstoupí, ale nebýt iniciativy z Prahy, tak se to vůbec neřešilo. Je normální v evropských městech, že existují dobré politické a kulturní kontakty jak s Velkou Čínou, tak s Tajvanem. Praha toho byla typickým příkladem, protože naše vztahy s Tajvanem byly od samých počátku 90. let vynikající. A pokud jde o Čínu, tak přece jenom i tam se dá něco zajímavého najít, zejména pak v oblasti spíše neoficiální kultury, která je tam ale velmi masivní a prolíná se i s kulturou oficiální. Jako diplomaticky to bylo úplně zbytečné a je to škoda.
Popsal v našem vysílání oficiální vztahy Prahy a Číny Rudolf First, odborník na Čínu z Ústavu mezinárodních vztahů. Stávky ve Francii nekončí ani po měsíci a půl. Odbory, hlavně ty ze státních drah a pařížského metra, protestují proti vládnímu návrhu důchodové reformy. Ta má sjednotit až 40 penzijních systémů, které teď v zemi existují, a zavést bodové ohodnocení profesí pro výpočet důchodu. Přestože se už rozjela většina vlaků, pařížské metro stále funguje nárazově a vyhlídky na úplný konec stávky zatím nejsou právě optimistické. Ve Francii proto natáčel náš reportér Pavel Novák.
Na nádraží Gare de l'Est je pěkně chladno, docela tu táhne, a proto se cestující, kteří sledují tabule z odjezdy vlaků, zdržují kolem takových ohřívacích bodů. Jsou to vlastně sloupy, ve kterých jsou infrazářiče a kolem kterých je opravdu teplo. Jsou tu hloučky vždy 5, 6, 8 lidí a někteří se dokonce dotýkají těch mřížek, které jsou horké a které tady do okolí vyzařují alespoň trochu tepla. Situace už není stejná, jako byla na začátku prosince. Není tu úplně prázdno, je tu docela čilý ruch a vlaky přece jen z těch nástupišť odjíždějí. Sice je to vždy třeba jeden ze dvou dálkových vlaků TGV, ale není to tak, že by se doprava zastavila úplně.
Podle manažera soukromé firmy pana Filipa je stávka nesmyslná. Jen chrání privilegia některých zaměstnanců, kteří by chtěli mít ještě lepší plat a pracovat za něj méně. Jeho firma nemá od státu nic a záleží pouze na výkonu zaměstnanců, kolik dostanou peněz. Ani on, ani jeho podřízení nestávkují. Jen se stěží dostávají do práce kvůli stávkování jiných. Ani sportovní lékařka Jennifer není ze stávky nadšená. Musí kvůli ní dřív vstávat a stejně přijíždí kvůli stávkující železnici do práce pozdě. Pohnutky stávkujících ale chápe. Rozumí i tomu, že nechtějí stávku za zachování výhod v penzijních systémech ukončit. A když nejedou vlaky ani metro, zbývá jediné. Buď jít pěšky, nebo se postavit do fronty na taxíka.
Fronta čekajících na taxíky před nádražím Gare de l'Est je přibližně 40 metrů dlouhá. Ti poslední čekají na svého taxíka přibližně 15 minut, ale vozy přijíždějí průběžně, ale nezdá se, že by cestující nějak trpili tím, že metro nefunguje. Akorát, že jízda taxíkem je poněkud dražší.
On pense qu'on devrait améliorer le système qui existait, c'est-à-dire qu'en effet,
ze školy v pařížské čtvrti Saint-Denis paní Helen se vydala na odborářskou demonstraci na kole. Podle ní by se měl nějak vylepšit důchodový systém, který dnes existuje, nebo spíše soustava 42 důchodových systémů. Měla by se odstranit nerovnost, která je dnes. Na novém systému by ale podle paní Helen neměli být byti ti, kteří vydělávají málo. Stávkuje celá její škola. Děti se neučí a mimoškolní aktivity pro ně zajišťují rodiče. Pro turisty v Paříži, jako pro pana Alberta a paní Joyce z Londýna, je nefungující metro katastrofa. Nevědí, jak se kam dostat a čím. V turistických informacích jim přitom řekli, že metro jezdí, jenže jen někdy a jen některé linky. Rozčarovaná stála s kufrem na draží Gare de l'Est učitelka francouzštiny z Latinské Ameriky.
Pro paní Dorianu z Kostariky, která se přijela do Paříže jen podívat, znamená stávka docela dost komplikací. Metro jezdí jenom sporadicky a také na vlakovou přepravu se není možné spolehnout. Její pohled na Paříž a Francii to ale nijak nezmění. Ráda se sem prý bude vracet.
Tolik reportáž od kolegy ze zahraniční redakce Pavla Nováka. A já doplním, že prezident Emmanuel Macron svou reformou usiluje o nejvýraznější transformaci francouzského penzijního systému od druhé světové války. Pod tlakem protestů ale jeho vláda učinila jisté ústupky a nabídla stažení třeba klíčového bodu, kterým je záměr zvýšit věkovou hranici pro přiznání plné penze. Část odborů tento krok sice přijala, a to pozitivně, další skupina ale chce zrušení reformy jako takové.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Britská královská rodina respektuje přání prince Harryho a jeho ženy Meghan a dohodla se na přechodném období, během kterého bude pár trávit čas v Británii a i v Kanadě. Po schůzce s Harrym a dalšími členy rodiny to oznámila královna Alžběta II. Ta také rozhovory označila za velmi konstruktivní. Podle médií panovnice svým netradičně osobním vyjádřením dala najevo, že rodině svého vnuka umožní větší nezávislost na monarchii. Schůzku královna svolala právě kvůli oznámení z minulého týdne, kdy Harry a Meghan oznámili záměr opustit pozici předních představitelů monarchie. Tento plán vyvolal nejrůznější otázky, na které teď britský dvůr hledá odpovědi. Pokračuje náš zpravodaj ve Velké Británii Jaromír Marek.
V prohlášení Buckinghamského paláce se dále uvádí, že princ Harry a jeho žena Meghan nehodlají nadále čerpat žádné peníze z veřejných rozpočtů. Během blíže neurčeného přechodného období budou svůj čas dělit mezi Kanadu a Británii. Palác také jménem královny sdělil, že nadále zůstává řada nevyřešených otázek. Konečné řešení rodinné situace by měly přinést příští dny.
Dodává z Velké Británie náš tamní zpravodaj Jaromír Marek. A moderátor Vladimír Kroc o současném vztahu páru prince Harryho a jeho ženy Meghan na jedné straně a královské rodiny na straně druhé mluvil s Irenou Cápovou z české verze magazínu Forbes.
Hlavním problémem nebyl ani takto vyjádření nebo rozhodnutí toho vévodského páru ze Sussexu žít trochu mimo světla reflektorů nebo třeba se nějakým způsobem osamostatnit. Byť ani to nebude tak snadné, jak se zdá, to finanční osamostatnění není tak snadné, jak se může zdát. Ale hlavní problém byl, že to nekonzultovali vůbec ani s jejím veličenstvem královnou Alžbětou II, ani s otcem, tedy Harryho, princem Charlesem, ani s dalšími členy královské rodiny, s bratrem Williamem a dalšími. A oznámili to vlastně prostřednictvím sociálních sítí. Oni to napsali na svůj Instagram bez dalších komentářů, bez dalších podrobností. A to byl ten zásadní problém, který i v královské rodině prostě vyvolal jaksi nepříjemné emoce i smutek a u královny údajně i tedy to zklamání.
Tím spíš, že královna podle britského tisku nabízela Harrymu a Meghan nové nastavení role už před časem. Chtěla o tom tedy vést to jednání, takže je nějaké vysvětlení, proč to přišlo takto zčista jasné?
Je to tak, já myslím, že královna Alžběta II. Přeje Harrymu, který v minulosti v mládí měl řadu osobních problémů. Připomeňme, že mu bylo sotva 12 let, když jeho matka tragicky zemřela, princezna Diana. Oni se velmi snažili, aby Harry našel své místo jak v životě, tak tedy i v té královské rodině a aby našel nějaké zaměstnání, ve kterém si bude připadat důležitý, potřebný a doufala, že něco takového se podaří najít právě i díky tedy manžel s Meghan, vévodkyní ze Sussexu nynější, která se velmi angažovala v problematice například genderových práv, v problematice menšin a dalších a jim se zdálo, i princ Charles o tom takto hovořil předtím, než se vzali, že právě ta Meghan se svojí americkou svobodomyslností může být pro Harryho ta pravá a dodat mu to potřebné sebevědomí. Teď to bohužel vypadá, že to tak úplně nebylo.
Do jaké míry tento střet připisovat i vztahům v královské rodině, v neposlední řadě údajnému napětí mezi Harrym a jeho bratrem Williamem, i když oba tady to popřeli, s tím, že Harry a Meghan fakticky z rodiny vypudil šikanózní přístup prince Williama vůči mladšímu bratrovi a ženě.
Tak tohle to zrovna ohledně toho šikanování to dneska ve vzácné schodě oba bratři jasně vyvrátili, jak Harry, tak William napsali, že to absolutně se nezakládá na pravdě. Co se týče vztahu uvnitř královské rodiny, já si myslím, že do této chvíle byly poměrně harmonické. Problém byl, že vévodkyně Meghan evidentně nebyla šťastná, nebo respektive nedokázala tu svoji roli v královské rodině zřejmě najít tak, jak si představovala. Nebylo to pro ní tak snadné. Připomeňme, královská rodina je svázána poměrně přísným protokolem. Nicméně na druhou stranu já si myslím, že ona dostávala poměrně velkou svobodu. A taky připomeňme, že ona momentálně se nachází na mateřské dovolené, jejich synkovi Archiemu je teprve 8 měsíců a vlastně ona měla poměrně čas na to si věci rozmyslet. Takže to rozhodnutí přišlo opravdu nečekaně a trochu náhle.
Vysvětlila Irena Cápová z české verze magazínu Forbes, která dění v královské rodině a vůbec ve Velké Británii dlouhodobě sleduje. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu chtějí svůj druhý domov učinit v Kanadě. Meghan ještě jako herečka totiž prožila 7 let v Torontu a to během natáčení populárního seriálu Kravaťáci, ve kterém hrála jednu z hlavních postav. I když jednání na začátku tohoto týdne nastínilo, jak by se mohlo postavení Harryho a Meghan vyvíjet. Detaily ohledně jejich budoucích rolích či jejich hospodaření jsou pořád nejasné. Buckinghamský palác totiž dává najevo, že chce odpovědi sice najít co nejdřív, ale podle britských médií jakékoliv rozhodnutí nebude možné udělat hned a hlavně ho hned převést do praxe a nejspíš stejně vše bude trvat dost dlouhou dobu. Až třetina českých škol má zkušenosti s kyberšikanou. Ukazuje to nová zpráva České školní inspekce. Školy proto řeší, co s mobily dětí ve vyučování, případně i o přestávkách. Trend školní kyberšikany roste a podle inspekce může souviset i s tím, že téměř každý žák má mobilní telefon, anebo alespoň přístup k němu. A to je taky téma pro naši reportérku Blanku Mazalovou.
Schovám ho do aktovky a vypnu ho většinou, nebo ze slabým zvuk.
11-letá Valerie z Olomoucké církevní školy svaté Voršily si mobil ve vyučování ukládá do aktovky. O přestávce nebo v družině pak může mobil použít. I tohle omezení je podle ředitele Zdeňka Navrátila pro některé rodiče málo.
Setkal jsem se i se žádostí ze strany některých rodičů mít ten mobil po dobu celé docházky do školy nefunkční. To znamená, že by jej vypli na začátku 8 hodin a někdy ve 2 hodiny zapínali.
Podle školního řádu ale dál platí mobil používat jen během přestávky. To žáci ve škole v Mozartově ulici užívají podle ředitela Zbyňka Kundruma mobil třeba i ve vyučování.
Při psaní některých kontrolních prací ten mobil používají jako hlasovací zařízení. My máme u nás opravdu hlasovací zařízení koupena při vyplňování různých testů nebo kvízů. Děti si vezmou svůj mobilní telefon a odpovídají prostřednictvím toho mobilního telefonu na některé kvízové otázky, jak v matematice, tak také v chemii.
Podle České školní inspekce ale nevhodné používání mobilů stojí za kyberšikanou nebo agresivním chováním žáků. Ředitel Zdeněk Navrátil právě řeší případ psaní výhružných zpráv mezi spolužáky. Do školy už si pozval i tým e-bezpečí z Olomoucké pedagogické fakulty,
která o kyberšikaně přes tato mobilní zařízení s žáky bude hovořit. Teďka už vlastně budeme mít i konkrétní případ.
Pokud jde o mobily a přestávky, vyplývá podle Kamila Kopeckého z výzkumu e-bezpečí, že jsou rozdílné přestávky z mobily a bez mobilů.
Pokud povolíme mobilní telefon o přestávce, tak ty děti budou dominantně hrát hry anebo používat sociální sítě. To jednoduše ten mobil nahradí všechny ostatní aktivity. A pokud ten mobil o přestávce budeme regulovat, tak se najednou začnou projevovat ty ostatní aktivity. To znamená sociální interakce, daleko více budou číst knihy, daleko více budou třeba hrát stolní hry, hazard, jo, budou hrát třeba karty.
Upozorňuje, že současné děti neumí řešit konflikt.
Když jsme na internetu a máme s někým nějaký konflikt, tak jednoduše toho člověka vypneme, smažeme, ale když komunikujeme v reálné situaci, tak holce musíme naučit nějakým způsobem se s tím konfliktem vyrovnat. Dát třeba tomu člověku prostor vyjádřit nějaký jiný názor. Dát třeba tomu člověku prostor i skritizovat mě a já se s tím musím naučit vyrovnat.
Podle něj přestávky bez mobilu mají svůj smysl.
Když se podíváme na současnou situaci, tak zhruba polovina českých škol má o přestávce nějakou regulaci. Často to bývá tak, že děti mají třeba zákaz používání mobilu o krátkých přestávkách a mají ten mobilní telefon povolen například o velké přestávce. S tím, že samozřejmě v rámci výuky ten mobilní telefon mohou používat podle pokynů učitele, můžou ho používat jako výukovou pomůcku.
Zakazovat nebo dokonce odebírat mobily ve škole ale důrazně odmítá. Podle týmu e-bezpečí je mobil skvělou pomůckou ke vzdělávání. Snadno se dá ale zneužít a tak vše záleží na učitelích, dětech i rodičích.
Tolik reportáž naší kolegyně z Olomouce, Blanky Mazalové. Český loutkový snímek Dcera režisérky Darii Kaštěvové bude bojovat o amerického Oscara. Tamní akademie nominovala taky výtvarnici Noru Sobkovou za práci na snímku Králíček Jojo. Naopak do finále se nedostalo Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula. Česká republika tak bude na prestižních filmových cenách animovaným příběhem Dcera zastoupená po 17 letech. Pokračuje Martin Hrnčíř z kulturní redakce.
Sarah, daughter. Oznámili moderátoři v americkém Hollywoodu. Nejvíce nominací na zlatou sošku Oscara dostalo psychologické drama Joker.
Joker, Todd Phillips, Bradley Cooper and Emma Tillinger-Koskoff.
10 nominací má režisér Sam Mendes s válečným dramatem 1917 a tenkrát v Hollywoodu Quentina Tarantina. Ceny americká filmová akademie předá 9. února.
Tolik Martin Hrnčíř a filmu se bude týkat i poslední informace dnešního souhrnu událostí tohoto týdne. Právě od tohoto týdne si totiž můžete zajít do kina na dokument o hudebním skladateli Karlu Svobodovi. O autorovi hitu Lady Carnival nebo hudbě k filmu Noc na Karlštejně ho natočil Svobodův syn Petr. A ukázka jedné ze skladeb, jejíž autorem je jak jinak než Karel Svoboda, nás dovede i k dalším zprávám Českého rozhlasu Plus. Abyste ji poznali, myslím, že stačí, když řeknu Expedice Adam 84. Naslyšenou se těší Václava Marešová.